Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά την αίτηση, τη μικρά συναπτή του πρώτου αντιφώνου και τώρα βρισκόμαστε ακριβώς στα λόγια των ψαλτών του χορού του λαού «Στο σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντάς η Αλληλούια». Αφού λοιπόν είπαμε ότι προηγήθηκε η αίτηση του διακόνου για την ειρήνη, για την ενθύμηση της υπεραγίας του τόγου και όλων των Αγίων, η ευχή του ιερέως, η μυστική ευχή, η χαμηλόφωνος ευχή αυτή για να φυλάξει ο Θεός και να ευλογήσει και να σώσει το πλήρωμα της Εκκλησίας, των λαών του, να αγιάσει αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του ναού και να τους δοξάσει με τη θεϊκή του δύναμη και να μην τους εγκαταλείψει, διότι σε αυτόν ανήκει η εξουσία και η βασιλεία και δύναμη εις όλους τους αιώνας. Μετά λοιπόν το αμήν, ο λαός ψάλλει «Σώσον ημάς Ιε Θεού, Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς Αλληλούια». Δηλαδή, όπως λέει δίπλα η μετάφραση, «Ιε του Θεού που αναστήθηκες από τους νεκρούς, σώσε εμάς που σου ψάλλομαι Αλληλούια». Περίπου κάπως έτσι είναι δηλαδή η μετάφραση του κειμένου αυτού. Στις ημέρες όπου δεν είναι Κυριακή, στις καθημερινές μέρες, ψάλλομαι το ίδιο τροπάριο, το ίδιο εφήμινο αυτό, αλλά αντί να λέμε «Ο Αναστάς εκ νεκρών», λέμε «Ο Εναγίης Θαυμαστός». Διότι η Κυριακή ημέρα είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου. Οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδος είναι αφιερωμένες στους διάφορους Αγίους που γιορτάζουν. Έτσι λοιπόν, να μελετήσουμε καταρχάς αυτό το λόγο της Κυριακής, της Αναστάσεως, για να δούμε ότι ακριβώς ολόκληρη η εμπειρία της Εκκλησίας, ο θρίαμβος της Εκκλησίας, η πίστη της Εκκλησίας είναι, στηρίζεται και πηγάζει από την Ανάσταση του Χριστού. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι το μόνο γεγονός το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι όντως ο Χριστός ήταν ο αληθινός Θεός, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Είναι μεγάλη υπόθεση η πίστη στην Ανάσταση, διότι όπως λέει ο Απόστολος, ότι εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε είναι ματία και η πίστη ημών, είναι ματία η πίστη μας, ματία τα έργα μας, ματία οι αγώνες μας, ματία τα πάντα. Σήμερα είναι κάπως της μόδας, ας το πούμε έτσι, η πίστη στη μετενσάρκωση, και πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτή η πίστη είναι πίστη της Εκκλησίας ή τουλάχιστον των Ευαγγελίων. Όμως είναι ένα τεράστιο λάθος, είναι μια τεράστια πλάνη, διότι αφού ομολογούμε και πιστεύουμε την Ανάσταση του Χριστού και άρα και τη δική μας Ανάσταση, την εκ νεκρών Ανάσταση, τότε αυτή η πίστη καταργεί την πλάνη αυτή της μετασαρκώσεως. Και ουδέποτε η Εκκλησία παραδέχθηκε αυτή τη διδασκαλία. Διότι αν υπάρχει μετενσάρκωση, τότε δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών. Και αν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, τότε δεν μπορεί να υπάρξει μετενσάρκωση. Διότι όταν θα αναστηθούν οι νεκροί, τότε ποιο σώμα θα λάβουν, αφού έχουν αλλάξει κατά την θεωρία αυτή τόσα άλλα είδη σώματα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι η θεωρία της μετεσάρκωσης είναι αίρεσης, είναι πλάνη, δεν στέκει εις το Ευαγγέλιο. Εκτός βέβαια που και στο Ευαγγέλιο ο Απόστολος, στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι «απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανεί μετά δε ταύτα κρίσης». Δηλαδή απόκειται στον κάθε άνθρωπο να αποθάνει μία φορά και μετά από αυτό η κρίση του Θεού. Λοιπόν, η Ανάσταση δεν χωράει με την σάρκωση. Και η πίστη της Εκκλησίας είναι πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Και ο Χριστός είναι ο Αναστάς εκ νεκρών. Έτσι λοιπόν μέσα στη Θεία Λειτουργία βιώνουμε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και μαζί με την Ανάσταση του Χριστού και τη δική μας Ανάσταση. Είναι δυστυχώς κάτι που ατονίζει στις μέρες μας σε εμάς τους χριστιανούς αυτή η εμπειρία της Αναστάσεως των νεκρών, αυτή η πίστη, η βαθιά πίστη. Διότι αν είχαμε έντονη αυτήν την πίστη εις την Ανάσταση των νεκρών, τότε οι θάνατοι διάφοροι που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά, σε γνωστά μας πρόσωπα, σε συγγενικά μας, σε φιλικά μας, θα είχε πολύ μικρότερες διαστάσεις πόνου μέσα μας και πολλά γεγονότα θλιβερά που συμβαίνουν θα είχαν σωστή ερμηνεία και θα ελάμβαναν το σωστό λόγο εάν είχαμε αυτήν την πίστη εις την Ανάσταση των νεκρών. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τόση μεγάλη πίστη, τόση μεγάλη δηλαδή δύναμη σε αυτόν τον λόγο της Αναστάσεως, ώστε έφταναν ακόμα μέχρι σε υπερβολικές ακρότητες που να μην δέχονται καν ούτε να εργάζονται προκειμένου, διότι περίμεναν ότι όπου να είναι έρχεται η Ανάσταση των νεκρών. Βέβαια ο Απόστολος τους έβαλε σε σωστή θέση και περιόρισε αυτόν τον ζήλο, τον ενθουσιασμό. Σε εμάς όμως δυστυχώς η σημερινή γενιά ιδιαίτερα ατόνισε αυτή η κατάσταση. Πρέπει και εμείς ο καθένας μας να καλλιεργήσει μέσα του αυτήν την πίστη εις την Ανάσταση των νεκρών. Ξέρουμε ότι οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που όλοι θα αναστηθούν, όλοι ανεξαιρέτως, όλοι νεκροί από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα θα αναστηθούν και θα λάβουν το σώμα αυτό που έχουν τώρα. Όμως δεν θα είναι σώμα γερασμένο, δεν θα είναι σώμα άρρωστο, δεν θα είναι σώμα φθαρτό, δεν θα είναι σώμα με πάθη. Θα είναι σώμα άφθαρτο. Θα είναι σώμα νέο, όπως το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Αυτό το σώμα θα προσλάβουμε όλοι. Και τα μικρά παιδιά που απέθαναν, και τα νήπια και τα έμβρια τα οποία σκοτώθηκαν από τις μητέρες τους, και οι μεγάλοι άνθρωποι, οποιοδήποτε, και οι γέροι και οι άρρωστοι και οι παράλυτοι και οποιοδήποτε άνθρωπος θα λάβει σώμα υγιές, σώμα πνευματικών μεν, αλλά σώμα. Θα είναι σώμα το οποίο θα έχει σχέση με το παρόν σώμα. Θα είναι το παρόν σώμα σε νέα διάσταση, σε υπονέα μορφή. Λοιπόν, εάν πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε έρχεται η ώρα που θα αναστηθούμε, τότε και αποκτούμε και δύναμη και θάρρος και αντιμετωπίζουμε και τα λυπηρά γεγονότα και τον θάνατο τόσο των δικών μας, των προσωπικών όσων και των γύρω μας, με πολύ διαφορετικά μάτια. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία ψάλλει, μας θυμίζει, μας δίδει την δύναμη να βιώσουμε το γεγονός αυτό της Αναστάσεως των νεκρών, όλων των νεκρών, όλων των αιώνων, και ακόμα και της δικής μας Αναστάσεως που θα έρθει η ώρα, όπως λέει η Γραφή, ότι πριν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αμέσως πριν, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί και εμείς όσοι θα ζούμε τότε, όσοι θα ζουν μάλλον, δεν ξέρω εμείς θα ζούμε, όσοι θα ζουν αμέσως την ίδια στιγμή θα αλλαγούν και αυτοί, θα αποβάλουν το σώμα αυτό το θαρτό, θα λάβουν νέο σώμα, άφθαστον πνευματικών, και όλοι μαζί θα πορευθούμε εις απάντηση του Κυρίου, όπως λέει ο Απόστολος. Και εκεί θα δούμε όλοι τον Χριστόν ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Όχι βέβαια το Χριστό πάνω σε σύννεφα να τρέχει όπως τρέχουν τα αεροπλάνα, αλλά το Χριστό σε δόξαν. Θα δούμε τον Χριστό εις την ανθρωπίνη του φύση, εις την δόξαν όμως του Θεού Πατρός. Όλοι ανεξαιρέτως, οι πάντες, και οι αμαρτωλοί και οι άγιοι και οι δίκαιοι και οι άνομοι, όλοι, όλοι οι άνθρωποι και οι άγγελοι και οι δαίμονες, θα δούμε τον Χριστό εις την δόξαν του Πατρός. Έτσι λοιπόν παραγαλεί η Εκκλησία αυτός ο Χριστός ο αναστημένος, ο Αναστάς εκ νεκρών, να μας σώσει, όταν του ψάλλουμε το Αλληλούια. Αλληλούια είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει ενείτε τον Κύριον. Είναι μια εβραϊκή λέξη που παρέμεινε στην Εκκλησία όπως το Αμήν, και Αλληλούια σημαίνει ενείτε τον Κύριον. Δηλαδή να μας σώσει, σώσε μας, σώσον ημάς Ιε Θεού, εσύ που αναστήθηκες από τους νεκρούς, όταν σου ψάλλομεν ή που σου ψάλλομεν το Αλληλούια. Αμέσως μετά ο λαός συνεχίζει, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είναι μία μικρή δοξολογία εις την Αγία Τριάδα, η οποία απεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι σύνηθες, συνέχεια το συναντούμε αυτό, αυτήν τη δοξολογία, και έπεται αμέσως μετά ένα τροπάριο. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Αυτό το τροπάριο ο μονογενής Υιός το έγραψε κατά μία ιστορική πληροφορία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Βλέπετε, οι Ορθόδοξοι, οι αυτοκράτορες έγραφαν ύμνους, έγραφαν προσευχές, και όχι μόνο έγραφαν, αλλά και στην Εκκλησία έψαλαν. Και θεωρεί το μεγάλη τιμή το ότι ο αυτοκράτορας έψαλε στην Εκκλησία και είχε λειτουργική ακόμα έτσι σημασία η παρουσία του. Σήμερα ντρέπονται και να πάνε να βάλουν το σταυρό τους ακόμα, αλλά διότι αγνοούν οι άνθρωποι τον πλούτον αυτό της Θείας Λειτουργίας, το προνόμιον αυτό, το να βρίσκεται κανείς στην Θεία Λειτουργία και να βρίσκεται κανείς να έχει τη δυνατότητα να ψάλλει, να υμνεί, να προσεύχεται, να επικαλείται το όνομα του Θεού. Αυτή η δυνατότητα, αυτή η θέση στην Θεία Λειτουργία, στην Εκκλησία, είναι η πιο τιμητική, πιο σπουδαία, πιο μεγάλη από όλες τις θέσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Καμιά επίγεια εξουσία, καμιά επίγεια θέση δεν μπορεί ποτέ να συγκριθεί με τη θέση και του πιο απλού ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Αθανάσιος σε μια διδασκαλία του προς τους ιερείς, ότι πρόσεχε, λέει, εσύ ιερέα, ποτέ σου να μην εντραπείς τους ισχυρούς της γης, ούτε να δηλιάσεις, ούτε να φοβηθείς και να κρύψεις το λόγο του Θεού, διότι είναι, ξέρω εγώ, βασιλιάς, είναι αυτοκράτορας, είναι πρόεδρος, είναι πρωθυπουργός ή οτιδήποτε. Διότι οι θέσεις μας εμάς ως χριστιανών είναι υπεράνω αυτών των θέσεων και των καταστάσεων. Και λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός ότι εάν δεις, λέει, στον δρόμο έναν ιερέα και έναν βασιλιά, να τρέξεις να χαιρετήσεις πρώτα τον ιερέα και ύστερα τον βασιλιά, διότι αυτός είναι αντιπρόσωπος του Θεού, του ουρανίου βασιλέως. Και άγγελον ακόμα να είδεις, και ιερέα, πρώτα τον ιερέα και ύστερα τον άγγελο, διότι το έργο το οποίο επιτελεί ο ιερέας είναι ανώτερο από το έργο και των αγγέλων ακόμα. Διότι κανείς βασιλιάς, κανείς άνθρωπος, κανένας άγγελος δεν μπορεί να επιτελέσει όσα επιτελεί η ιεροσύνη μέσα στην Εκκλησία, και βέβαια όχι μόνο η ιεροσύνη των ανθρώπων των συγκεκριμένων, αλλά ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας, διότι ολόκληρος η Εκκλησία ιερουργεί το μυστήριο του Θεού εις τον κόσμο. Έτσι λοιπόν εμείς όπως λέει κάπου στη γραφή, είμαστε βασίλειο ιεράτευμα, είμαστε δηλαδή μια τάξη εκλεχτή του Θεού, η οποία κατέχουμε βασιλική και ιερατική θέση μέσα στην Εκκλησία, κάθε πιστός της Εκκλησίας. Και αυτό το λέμε για να δούμε, γιατί ακριβώς τότε που οι άνθρωποι, οι άρχοντες ήσαν ορθόδοξοι, πραγματικοί, ήξεραν το πλούτο της Εκκλησίας, προσήφχοντο, έγραφαν ύμνους, έψαλαν και έκαναν μέσα στις εκκλησίες λειτουργίες και αγρυπνίες και παρακολουθούσαν όλη τη ζωή της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτόν τον ύμνο τον έγραψε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Λέει λοιπόν αυτός ο ύμνος, ο οποίος αναφέρεται εις τον Θεό, εις τον Χριστόν, ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι αθάνατος ή είσαι αθάνατος, αναφέρεται λοιπόν στον Χριστόν ότι εσύ που είσαι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής. Λένε οι χιλιαστές ότι όλοι είμαστε Υιοί του Θεού, όλοι είμαστε τέκνα του Θεού, έτσι λέει η Γραφή. Και ο Χριστός είναι ένας από τους γιους του Θεού, ο καλύτερος γιος του Θεού. Γι' αυτό και τον ονομάζουν άγγελον ή Θεόν, αλλά Θεό λέει με μικρό γράμμα, δηλαδή όχι ο Θεός ο πραγματικός, αλλά Θείος. Αλλά δεν βλέπουν ότι η Γραφή ονομάζει τον Χριστόν μονογενή Υιόν. Δηλαδή, τι σημαίνει μονογενής? Ο μόνος, ο οποίος είναι από το γένος του Πατρός, είναι γνήσιος Υιός κατά φύση του Πατρός. Και όπως ένας άνθρωπος γεννά ανθρώπους, έτσι και ένας Θεός γεννά Θεόν και δεν γεννά χτίσμα. Και λέει ένα ωραίο λόγο κάποιος πατέρας, αναφερόμενος σε κάποιους αιρετικούς της εποχής του, οι οποίοι λέγανε αυτά που λένε οι χιλιάδες σήμερα, λέει, δεν μου λες εσύ άνθρωπος, εσύ ενώ είσαι άνθρωπος, τι γεννάς? Λέει, ζώων γεννάς, ζώα γεννάς, τι, ψάρια γεννάς, πουλά γεννάς? Πώς λοιπόν εσύ ο οποίος είσαι άνθρωπος δεν γεννάς, ας πούμε, ένα ψάρι? Γιατί λοιπόν ο Θεός ονομάζεις, βρίζεις τον Θεό ότι γέννησε χτίσμα και όχι Θεό, ενώ η Γραφή λέει τον ονομάζει μονογενή Υιόν του Θεού? Αυτό σημαίνει μονογενής, ο μοναδικός, ο μόνος, ο οποίος είναι από το γένος του Πατρός. Λοιπόν, εσύ λοιπόν, λέει, ο οποίος είναι ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, ενώ είσαι αθάνατος, καταδέχτηκες για τη δική μας σωτηρία να γίνεις άνθρωπος. Είναι ακριβώς η βάση της πίστεως, ότι ο Χριστός, ο Λόγος, αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντος, εκ του μηδενός, αυτός ο ίδιος Θεός, ο Λόγος, έγινε για μας άνθρωπος. Και έγινε άνθρωπος σε κάποια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Μπήκε μέσα στην ιστορία ο Θεός, στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και λοιπόν, για την ημετέρα σωτηρία καταδέχθηκε να κάνει αυτό το πράγμα, αυτή τη συγκατάβαση, και εσαρκώθηκε, έγινε, έλαβε σάρκαν από την Αγία Θεοτόκον και Επάρθενο Μαρία, την Παναγία μας, η οποία είναι Θεοτόκος, διότι γέννησε τον Θεό εν σαρκή, τον Θεό τον γέννησε ως τέλειον άνθρωπο και έμεινε παρθένος και πρώτης γεννήσεως και μετά τη γέννησή της, διότι εκ θαύματος ο Χριστός εγεννήθηκε, όχι όπως γεννούμαστε εμείς. Δεν γεννήθηκε ο Χριστός κατά τον τρόπο που γεννάται ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ούτε η Παναγία είχε πόνους εις την γέννηση του Χριστού. Ούτε κατάλαβε η Παναγία πότε ο Χριστός έφυγε από πάνω της. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ψάλλομαι επί το ξένο σου τόκο τα σωδήνας φυγούσα στη Μεγάλη Παρασκευή, ότι όταν γέννησε τον Χριστό δεν αισθάνθηκε πόνους η Παναγία. Διότι η Παναγία δεν υπέκειτο εις την τιμωρία της πρώτης Εύας. Δεν υπέκειτο σε εκείνη την τιμωρία που ο Θεός είπε ότι ελείπες τέξη τα τέκνα σου. Είπε στην Εύα ότι με λείπες και με πόνους και με κόπους θα γεννάς τα παιδιά σου. Επειδή λοιπόν η Παναγία γέννησε τον Χριστό εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς τη φυσιολογική σχέση των ανθρώπων, γι' αυτό λοιπόν έφυγε από αυτόν τον νόμο του συνηθισμένου το κετού, και έτσι λοιπόν παρέμεινε παρθένος και γέννησε εν υπερθυός, υπερφύσιν των Χριστών, ο οποίος ατρέπτος εν ανθρωπίσας, έγινε εν άνθρωπος χωρίς καμία αλλίωση. Όταν ο Χριστός ήταν άνθρωπος, ήταν 100% Θεός και 100% άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεν ήταν μισός Θεός και μισός άνθρωπος. Ήταν απόλυτα τέλειος Θεός και απόλυτα τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για τη σωτηρία μας, διότι εάν ο Χριστός δεν έγινε τέλειος άνθρωπος, τότε δεν μπορούσε να σώσει τελείως τον κάθε ένα από εμάς. Και εμείς σωζόμαστε μετέχοντας ακριβώς εις το γεγονός της ενσαρκώσεως του Χριστού, δια της πίστεως και της μεταλήψεως των Αγίων Μυστηρίων. Προχωράντας λοιπόν, λέει ότι σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, διότι αφού σταυρώθηκες και επάντησες τον θάνατον δια του θανάτου, θανάτο θάνατον πατήσας. Σε αυτό θέλω να σταματήσω λίγο, στο γεγονός αυτό. Το λέμε και στο Χριστός Ανέστη, θανάτο θάνατον πατήσας. Τι σημαίνει αυτό? Το ένα είναι το όργανο με το οποίο ενίκησε τον θάνατο, είναι ο θάνατος. Αυτό σημαίνει θανάτο, είναι δοτική, θανάτο θάνατον πατήσας. Δηλαδή με τον θάνατο ενίκησε τον θάνατο. Αυτός ο τρόπος της νίκης είναι ο τρόπος ο οποίος παραμένει για μας τους χριστιανούς πλέον σαν ο μοναδικός τρόπος νίκης του κακού, νίκης του κόσμου, νίκης των γεγονότων, των θλιβερών που μας συμβαίνουν. Κάθε άλλος τρόπος αποτελεί κοσμική κίνηση, λογική κίνηση, όχι κίνηση του Θεού. Δηλαδή, εάν θέλουμε να πολεμήσουμε το κακό με το κακό, αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Εάν θελήσουμε να πολεμήσουμε την εκδίκηση με εκδίκηση, δεν είναι από τον Θεό. Εάν θελήσουμε να πολεμήσουμε τους αντιπάλους μας με δύναμη κοσμική, να τους συντρίψουμε, να τους εξαφανίσουμε, να τους εξευτελίσουμε, δεν είναι από τον Θεό. Ο τρόπος με τον οποίο νικά ο Θεός είναι ο τρόπος του θανάτου. Και αν καταλάβουμε αυτόν τον τρόπο, τότε θα πάψουμε, όπως λέγαμε και χτες για όσους ήταν εδώ, θα πάψουμε να αντιδρούμε, θα πάψουμε να διεκδικούμε, θα πάψουμε να διερωτόμαστε γιατί. Γιατί να μου κάνει αυτό, γιατί να μου πει εκείνο, γιατί να με αδικήσει, γιατί να με εξευτελίσει, γιατί να παθαίνω όλα αυτά τα κακά. Το γιατί είναι ακριβώς εδώ. Διότι ο Χριστός μας υπέδειξε ποια είναι πραγματική νίκη. Ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο όταν παρέδωκε τον εαυτό του στο θάνατο. Οι Άγιοι ενίκησαν τον κόσμο όταν παρέδωκαν τον εαυτό του στα χέρια του κόσμου και ο κόσμος τους έκανε ό,τι ήθελε. Και τι τους έκανε τους Αγίους? Δεν τους έκανε, ας πούμε, βασιλιάδες, τους εσκότωνε συνήθως. Τους εσκότωνε, τους διέλυε, τους εξαφάνιζε. Εκείνη την ώρα που οι Άγιοι σκοτώνονταν, εκείνη την ώρα αυτοί νικούσαν τον κόσμο. Και απόδειξη ότι ενίκησαν αιώνια τον κόσμο και οι μεν Άγιοι παρέμειναν αιωνίως, οι δε άνθρωποι οι οποίοι τους διέλυσαν, τους κατέστρεψαν, τους εσκότωσαν, δεν ξέρουμε ούτε καν τα ονόματά τους πολλές φορές. Εχάθησαν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μεγάλο νόημα, μεγάλη υπόθεση να καταλάβουμε με ποιον τρόπο πρέπει να πολεμούμε και να μάθαμε να μην πολεμούμε κοσμικά κριτήρια. Οι ειδήσεις, το Βατικανό, ας το πούμε, έπεσε ακριβώς αυτό το λάθος, ότι προσπαθεί να νικήσει τον κόσμο με κοσμικά κριτήρια, να γίνει κράτος, και έκαναν την λεγόμενη εκκλησία τους κράτος, κοσμική δύναμη, με υπουργούς, με βουλευτές, με διπλωμάτες, με χρήματα, με πράγματα. Και τι κατάφεραν? Έχασαν κάθε ίχνος υποστάσεως πνευματικής και έγιναν ένα κράτος όπως όλα τα άλλα, ενώ η Εκκλησία πρέπει να μείνει έξω από όλα αυτά τα πράγματα. η Εκκλησία πρέπει να πορευθεί με το Σταυρό του Χριστού. Και Σταυρός σημαίνει θάνατος, Σταυρός σημαίνει διωγμός, Σταυρός σημαίνει στέρησης, Σταυρός σημαίνει πτωχία, Σταυρός σημαίνει να βαστάσουμε πάνω μας όλη την κακία των αντιθέτων ανθρώπων, των αντιθέτων ιδεολογιών, των αντιθέτων πραγμάτων, οι οποίοι πολεμούν και θέλουν και λυσομανούν να σβήσουν το Λόγο του Θεού και την Εκκλησία. Και εδώ είναι το θαύμα της Εκκλησίας, ότι όταν δεν έχει τίποτα, όταν διώκεται, όταν θλίβεται, όταν απειλείται να εξαφανιστεί, εκεί η Εκκλησία ζει, εκεί η Εκκλησία θάλει. Είναι δροσερή, είναι πλούσια η Εκκλησία σε καρπούς. Διότι δεν μετρούμε τη δύναμη της Εκκλησίας με το πλήθος των ανθρώπων οι οποίοι γράφουν πάνω στην ταυτότητά τους χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλλά τέκνα της Εκκλησίας είναι αυτοί οι οποίοι ζουν τον Χριστό μέσα στην καρδία τους και καταλαβαίνουν το ποια είναι η πορεία τους σαν χριστιανός στον κόσμο. Και ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να καταλάβουμε ότι θα περάσουμε από τον θάνατο. Πώς? Στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας, στο σχολείο μας, παντού. Όταν αντιμετωπίζουμε καθημερινά τόσες δυσκολίες, γιατί είμαστε χριστιανοί, γιατί θέλουμε να τηρήσουμε μία εντολή του Θεού, θέλουμε να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού, και βλέπουμε τους άλλους να μας ειρωνεύονται, να μας υβρίζουν, να μας εκμεταλλεύονται ακόμα, να μας αδικούν, να μας συκοφαντούν, γιατί θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Ακριβώς όλα αυτά συνθέτουν το φάσμα του θανάτου, το οποίο θέλει να μας καταπιεί. Ο γενναίος χριστιανός είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει στον θάνατο να τον καταπιεί. Λοιπόν, όταν αφήσουμε τον θάνατο να μας καταπιεί, τους αφήσουμε να πούν ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, να μην ανησυχήσουμε για το γεγονός αυτό, τότε θα δείτε ότι η νίκη πηγάζει, βλαστάνει ακριβώς μέσα σε αυτό το μυστήριο. Βέβαια, επειδή είμαστε αδύνατοι, ο Χριστός μας έδειξε μέχρι που μπορούμε τρόπον τεινά να αντιδράσουμε, μέχρι που να πούμε με ειρήνη να διεκδικήσουμε τρόπον τεινά την αλήθεια των γεγονότων, αλλά να γίνουμε και εμείς εξωφρενών και να χτυπούμε τον άλλο με τον ίδιο τρόπο που χτυπά εμάς. Αυτό βέβαια δεν ανήκει σε άνθρωπον ο οποίος ακολουθά τον Χριστόν, που οικειοθελώς ανέβηκε πάνω στο Σταυρόν και απέθανε εκουσίως με τη θέλησή του για μας. Λοιπόν, επάντησε το θάνατο δια του θανάτου, ενώ ήταν ένας από την Αγία Τριάδα, τέλειος Θεός, ένα πρόσωπο από την Αγία Τριάδα, ο οποίος δοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, και τον παρακαλούμε λοιπόν τον Χριστό να μας σώσει. Μετά από αυτόν τον τροπάριο, ο διάκονος επαναλαμβάνει πάλι την ίδια προσευχή, την ίδια προτροπή που είπαμε προηγουμένως, την προηγούμενη φορά. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πάλιν και πάλιν να παρακαλέσουμε με ειρήνη τον Κύριο. Βλέπετε αυτή η επανάληψη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, στη λειτουργία, η οποία δεν είναι επανάληψη κουραστική, αλλά ζωοποιός επανάληψη. Μας επαναφέρει πάλι να τρέξουμε με απόλυτον ειρήνη να προσευχηθούμε στον Κύριο. Ο λαός λέει το Κύριε ελέησον, και ο διάκονος αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Είναι η διαίτηση που είπαμε προηγουμένως. Το Κύριε ελέησον και μετά της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε. Έτσι λοιπόν πάλι, αφού κάνει αυτήν τη μικρή προτροπή για να προσευχηθούμε, παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει, να μας ελεήσει, να μας σώσει με τη χάρη Του. Εθυμηθούμε την υπεραγία Θεοτόκων, η οποία είναι ο τέλειος άνθρωπος και έδωσε σε εμάς το μέγα δώρο των Χριστών μαζί με όλους τους Αγίους. Ευρισκόμαστε στην ευχή του τρίτου αντιφώνου και ο ιερέας προσεύχεται τα εξής. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημί χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα Τίσου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόν τη αιώνη, την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Βλέπετε, ο ιερέας κατευθείαν ομιλά στον Θεό, ως φίλος προς φίλων, ως άνθρωπος ο οποίος έλαβε την εξουσία να στέκει μεταξύ του Θεού και του λαού και των ανθρώπων. Και έτσι ομιλά κατευθείαν στον Θεό και του λέει ότι εσύ που μας χάρισες τις σκηνές αυτές και ομόφωνες προσευχές. Δηλαδή αυτή η σύναξη των πιστών στην Εκκλησία, η κοινή προσευχή αυτή. Γιατί? Διότι, λέει πιο κάτω, υποσχέθηκες να εκπληρώνεις τις αιτήσεις, τις παρακλήσεις, τα αιτήματα αυτών που συμφωνούν στο όνομά σου. Όταν μαζευτούν δύο ή τρεις άνθρωποι στο όνομα του Χριστού, τι είπε ο Χριστός? Ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, και εγώ είμαι εκεί εμέσω αυτών. Δεν είπε ότι όπου είναι ένας εις το όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ και θα γίνομαι δύο, αλλά όπου εις είναι δύο ή τρεις εις το εμόν όνομα. Και να δείξει ακριβώς ότι εις την Εκκλησία δεν έχουμε μονάδα, δεν έχουμε μονάδες, έχουμε ενότητα, ενότητα του λαού, έχουμε κοινή προσευχή, κοινότητα, έχουμε κοινότητα. Διότι η Αγία Τριάδα, η οποία είναι το αρχέτυπο μας, είναι ενότητα, ενότης τριών προσώπων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές λέει κάποιος, δεν μου αρέσει να πηγαίνω στην Εκκλησία, θέλω να πηγαίνω μόνος μου, θέλω να είμαι μόνος μου, να προσεύχομαι, να προσκυνώ μόνος μου. Βέβαια, εντάξει, να προσευχόμαστε μόνοι μας, και αυτό είναι απαραίτητο καθήκον. Όλοι μας πρέπει να προσευχόμαστε όταν είμαστε μόνοι μας, και πρέπει να μένουμε πολλές φορές μόνοι μας. Αλλά δεν υπάρχει Εκκλησία όταν είμαστε μόνοι μας. Και αυτός ο οποίος δεν θέλει να πηγαίνει στην Εκκλησία, γιατί είναι και άλλοι πολλοί εκεί, αυτός έχει πνευματική ασθένεια. Δεν μπόρεσε ακόμα να καταλάβει ότι πρέπει να αποκτήσει αυτή την αίσθηση της κοινότητας, της ενότητας. Διότι είμαστε όλοι μία ενότης. Όλοι είμαστε ένας άνθρωπος. Έχουμε όλοι μία ουσία. Είμαστε ομοούσιοι όπως ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι μία ουσία ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ξέρετε ότι δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να τελέσει λειτουργία ένας ιερέας μόνος του. Δεν μπορεί ποτέ, απαγορεύεται αυστηρός. Δεν μπορεί ένας ιερέας να έρθει στην Εκκλησία και αν δεν έχει έστω και έναν πιστόν να κάνει λειτουργία, απαγορεύεται. Για να γίνει Θεία Λειτουργία πρέπει να υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος. Ενώ άλλες προσευχές κάνουμε μόνοι μας. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται αυστηρά. Διότι ακριβώς η λειτουργία είναι η παρουσία, είναι το, πώς να πούμε, ο ιδανικός χώρος, ο κατεξοχή χώρος που εκφράζει ακριβώς αυτή την ενότητα μας σαν μέλη Χριστού. Και πρέπει να φύγουμε από την αρρωστημένη μόνωση, από την τάση της μόνωσης, από την κεντρικότητα αυτή η οποία κατέχει σήμερα τον κόσμο, να απομονωνόμαστε. Και βέβαια όταν έχουμε αυτές τις στάσεις, τότε και δεν μπορούμε και στην οικογένεια μας να κάνουμε, δεν μπορούμε και τον άλλον να ανεχθούμε, δεν μπορούμε να γίνουμε ποτέ άνθρωποι που να χωρούμε και τους άλλους μέσα μας. Έτσι λοιπόν ευχαριστούμε τον Θεό, διότι μας χάρισε αυτή τη δυνατότητα να προσευχόμαστε κοινά και σύμφωνα εις το όνομά Του. Τώρα, πολλοί συνάγονται εις το όνομα του Χριστού. Πολλοί λένε μάλλον ότι μαζευόμαστε εμείς εις το όνομα του Χριστού, και αφού μαζευόμαστε είμαστε δύο-τρεις, άρα και εκεί είναι και ο Χριστός. Το λένε αυτό και οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες όταν μαζευτούν δύο-τρεις κάνουν και εκκλησία, διότι λένε να, είμαστε δύο-τρεις, άρα λοιπόν είμαστε συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, ο Χριστός είναι εδώ, εντάξει, τι χρειάζεται. Και έτσι είναι κάπου 500 λεγόμενες, κακώς λεγόμενες εκκλησίες, παραφιάδες, αιρέσεις. Και χιλιαστές λένε ότι εμείς μαζευόμαστε στο όνομα του Χριστού, και οι Λατίνοι λένε ότι μαζεύονται στο όνομα του Χριστού, και οι διάφοροι άλλοι. Αλλά Άραγε είναι έτσι, όποιος μαζευτεί στο όνομα του Χριστού. Ξέρετε, και πνευματιστές μαζεύονται πολλές φορές στο όνομα του Χριστού, και μάγοι. Εδώ στη Λευκωσία υπήρχε και υπάρχει ακόμα στη ζωή κάποιος ο οποίος έκαμνε μαγεία διαβολική πρώτου μεγέθους και ταυτόχρονα έκανε και γύριγμα από το Ευαγγέλιο. Και έλεγε ότι αυτά είναι λόγια του Χριστού και των Αποστόλων. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ναός του Σατανά, τελείως ψυχήτε και σώματι, αυτός είχε τη διαβολική αυτήν έπαρση να μιλά για το Ευαγγέλιο. Φαντασία του Σατανά να μιλά για το Ευαγγέλιο. Και πίστευε, είχε την πλάνη να λέει ότι αυτό το κάνει εις το όνομα του Χριστού. Αλλά είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι εις την έσχατην ημέρα της κρίσεως πολλοί θα του πούν ότι Κύριε, μα εις το όνομά σου δεν προφητεύσαμε, στο όνομά σου δεν κάναμε θαύματα, δεν μιλήσαμε, δεν κάναμε ενέργειες. Λοιπόν, πώς τώρα δεν μας ξέρεις? Αλλά ο Χριστός θα τους πει ότι ουκ είδα εμάς, δεν σας γνωρίζω. Θα τους εκδιώξει, λέει έτσι με εικόνα αυτήν. Διότι δεν σημαίνει ότι όποιος τυπικά θεωρητικά πει ότι μαζεύομαι για τον Χριστό και μαζεύομαι να μιλήσω για τον Χριστό, άρα είναι και ο Χριστός εκεί. Το όνομα του Χριστού το κατέχει μόνον η Εκκλησία. Ο Θεός έδωσε το όνομά του ως κληρονομία εις την Εκκλησία. Δεν υπάρχει το όνομα του Θεού έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρξει συνάθρησης εις το όνομα του Χριστού εκτός Εκκλησίας. Όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ το χώρο του ναού, εννοώ την Εκκλησία των πιστών, την πίστη, την αποστολική, την ορθόδοξη αποστολική πίστη. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην λέμε ανοησίες ούτε να πιστεύουμε ανόητα πράγματα. Και πολλοί μαζεύονται άνθρωποι και ο καθένας κάνει το δάσκαλο και τάχα μαζεύονται να μιλήσουν, να κάνουν, να βοηθήσουν ως τον άλλο για πνευματικούς λόγους, στη στιγμή που βασικά στοιχεία χριστιανικά δεν έχουν, ούτε ξέρουν βασικά πράγματα. Και χώρια που από πνευματικής πλευράς, αν τους ερευνήσουμε, διακατέχονται από φοβερά πάθη και διακατέχονται από μεγάλες πλάνες. Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ομιλήσουν περί του Θεού, έστω και αν είναι δυο ή τρεις ή δέκα ή δυακόσιοι χίλιοι οι οποίοι νομίζουν ότι μαζεύονται στο όνομα του Χριστού? Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί, να μην πιστεύουμε εύκολα. Όποιος έρθει και μας πει, ελάτε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό, ή ελάτε σε αυτή την αίθουσα και εκεί λέμε λόγια για τον Χριστό, να πάμε και μετά να λέμε και εμείς ότι, μα τι κακό είναι εκεί πέρα, πήγαμε, μας είπα για τον Χριστό. Και ήταν πολύ ωραία αυτά που μας είπα για τον Χριστό. Και ο Σατανάς λέει πολύ ωραία για τον Χριστό, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τον Χριστό. Και το στοιχείο, το δείγμα της γνησιότητας είναι ακριβώς η Εκκλησία. Ανήκει στην Εκκλησία ή δεν ανήκει στην Εκκλησία? Και μόνο αυτό φτάνει να μας δώσει να καταλάβουμε το πού κινείται ο κάθε ένας. Λοιπόν, αφού πει αυτά τα γεγονότα, αυτά τα στοιχεία ο ιερέας στην προσευχή του, τότε λοιπόν λέει, εσύ Χριστέ μου Θεέ, ο οποίος μας είπες, μας υποσχέθηκες ότι όποιος μαζεύεται στο όνομά σου και όπου είναι δυο και τρεις και συμφωνούν στο όνομά σου και παρέχεις όλα τα αιτήματά τους και μας χάρισες και μας αυτές τις κοινές και σύμφωνες προσευχές, αυτός λοιπόν εσύ ο ίδιος και τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον. Λοιπόν, λέει ο ιερέας του Θεού ότι αυτόν τον δούλο σου, και όταν λέει δούλος του Θεού ή δούλος στην Εκκλησία, δεν σημαίνει ότι είμαστε δούλοι όπως οι δούλοι της αρχαίας Ελλάδος, ξέρω εγώ, που ήταν αντικείμενα, που ήταν πράγματα, που ήταν αγορασμένοι και δεν είχαν καμιά δηλαδή προσωπικότητα. Αντίθετα, ο δούλος του Θεού είναι ο όντως ελεύθερος, διότι δεν γίνεται σε αυτόν τον κόσμο κάπου θα είμαστε δούλοι. Η δούλη του Θεού, η δούλη της αμαρτίας. Και εμένα αμαρτία μας υποδουλώνει κυριολεκτικά και μας οδηγεί στον θάνατο, η δε δουλεία του Θεού μας ελευθερώνει και μας οδηγεί στην ζωή. Πώς είμαστε δούλοι Θεού? Διότι ελεύθεροι, ελεύθερα εμείς διαλέξαμε να υποτάξουμε τον εαυτό μας στις εντολές του Θεού. Και υποτασσόμενοι στις εντολές του Θεού, αμέσως ανακαλύπτουμε ότι αυτή η υποταγή, αυτή η δουλεία έχει μέσα μια τεράστια ελευθερία. Μέσα σε αυτήν τη δουλεία συναντούμε την πραγματική ελευθερία της προσωπικότητάς μας. Και δούλος Θεού σημαίνει ελεύθερος Θεού, τέκνος Θεού, παιδί του Θεού. Αυτό λοιπόν των παιδιών σου, τα αιτήματα να τα εκπληρώσει για το συμφέρον τους. Διότι πολλά ζητούμε πολλές φορές, αλλά δεν είναι όλα προς το συμφέρον μας. Γι' αυτό ο καλός Θεός δεν τα εκπληρώνει. Και εμείς νομίζουμε ότι όλα αυτά που θέλουμε θα τα κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός ευτυχώς έχει περισσότερο μυαλό από μας και ξέρει τι μας χρειάζεται. Και όπως ένα μικρό παιδί ζητά από τη μητέρα του, παραδείγματος χάρη, ένα μαχαίρι κοφτερό για να κόψει, ξέρω εγώ, το ψωμί ή το φαγητό του, αλλά η μάνα δεν το δίνει, διότι ξέρει ότι τελικά δεν είναι το ψωμί που θα κόψει, αλλά το λαιμόν του ή τα χέρια του, έστω και αν κλαίει για τσιρίζει το μωρό και θέλει οπωσδήποτε το μαχαίρι. Έτσι μοιάζομαι και εμείς πολλές φορές που ζητούμε πράγματα από τον Θεό και επιμένουμε για πράγματα που δεν μας ωφελούν, και ομοιάζομαι με ειδωλολάτρες και με εθνικούς, διότι λατρεύουμε τον Θεό με τρόπον όχι πνευματικών και δεν ζητούμε την Βασιλεία του Θεού πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν παρακαλούμε να τα εκπληρώσει όλα για το συμφέρον μας και να μας χορηγήσει ο Θεός εν το παρόντι αιώνα, στον παρόντα αιώνα, σε αυτήν τη ζωή, την επίγνωση της αληθείας Του. Δηλαδή να μας δώσει ο Θεός να καταλάβουμε, να φτάσουμε σε γνώση, σε επίγνωση, σε βαθιά γνώση της αληθείας Του. Και η αλήθεια του Θεού ποια είναι? Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Δεν είναι οπωσδήποτε διάφορες αρετές μόνον, αλλά περισσότερον είναι το γεγονός του ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας. Αυτή είναι η επίγνωση της αληθείας του Θεού και έχει μεγάλη σημασία, είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να λάβουμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν τη ζωή. Διότι μην νομίζετε, έστω και αν ερχόμαστε στην Εκκλησία, έστω και αν ακούμε κηρύγματα και ομιλίες, έστω και αν διαβάζουμε όλοι μας, δεν φτάσαμε στην επίγνωση της αληθείας του Θεού. Λέει κάπου στο γεροντικό ότι ο Αββάς Ιβιστίων, ένας γέροντας, μάλλον ο Αββάς Ισίδωρος, ο Αββάς Ισίδωρος, ένας γέροντας στην Σκήτη, στην Αίγυπτο, Άγιος, ασκητής, πρεσβύτερος, ήταν εκεί ιερέας, από την ημέρα που έγινε μοναχός, δεν κάθισε ποτέ να φάει, πάντα έτρωγε όρθιος. Έτρωγε πάντα όρθιος. Και τι έτρωγε δηλαδή? Ένα παξιμάδι και λίγο άλας. Αυτό ήταν η τροφή τους. Δεν έτρωγαν τίποτε άλλο. Και αυτό πότε? Όχι κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα. Μία φορά τη βδομάδα. Ή αν ήταν αδύνατη δύσης εβδομάδος. Λοιπόν, όταν εγέρασε ο Αββάς Ισίδωρος και δεν μπορούσε και πήγε να πάρει το ψωμί και του έπεφτε το ψωμί από τα χέρια, από το γύρας και από την άσκηση, τότε του λένε οι άλλοι αδερφοί, κάθισε Αββά, κάτσε πάτερ, φτάνει τόσα χρόνια, έλειωσες τον εαυτό σου στην άσκηση, φτάνει, ανάπαυσε τον εαυτό σου πλέον και κάθισε και εσύ και φάει το ψωμί σου στην καρέκλα, όπως κάθομαστε όλοι, όπως κάθονται όλοι οι άνθρωποι. Και λέει ο Αββάς Ισίδωρος ότι εάν κάψουν Ισίδωρον, εάν κάψουν τον Ισίδωρον και τον κάνουν στάχτη και τη στάχτη του τη σκορπίσουν στον αέρα, δεν πρόκειται να βρω ανάπαυση, διότι ο Υιός του Θεού γέγονε άνθρωπος δι' εμάς. Διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Αυτός ο Άγιος έφτασε σε επίγνωση της αληθείας του Θεού εν το παρόν διόνι. Εκατάλαβε, αισθάνθηκε, έλαβε αίσθηση απόλυτο του γεγονότος αυτού, του τεραστίου γεγονότος της ενσαρκώσεως του Θεού για μας. Εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας, για μένα, για τον κάθε ένα ξεχωριστά, και εθέωσε και μας έσωσε και μας έσωσε τη δυνατότητα να γίνουμε και εμείς θεοί, τότε δεν μπορούμε πλέον όχι αμαρτίες να κάνουμε, αλλά δεν βρίσκεται καμιά άνεση, καμιά δηλαδή ώρα ανακοχής, διαλύματος τρόπον δεινά στη ζωή μας, που να πούμε δεν περάζει αυτή η ώρα, ας περάσει έτσι. Και ακόμα αυτό το γεγονός το βλέπουμε, αυτή την βίωση της επιγνώσεως του Θεού σε όλη την ασκητική πείρα της Εκκλησίας. Βλέπουμε γεροντάκια, ανθρώπους γέροντες, ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν πραγματικά μια βαθιά ευλάβεια, παρόλο το γύρας, να αγωνίζονται, να νηστεύουν, να κάνουν γονικλησίες, να γρυπνούν για την αγάπη του Χριστού. Και στο Άγιον Όρος που ζήσαμε, είδαμε γεροντάκια τα οποία έλειωσαν κυριολεκτικά μέσα στην άσκηση, και όμως αυτή η φλόγα της αγάπης του Θεού δεν έσβησε, ούτε η σωματική κόπη τους έσβησαν. Θυμούμε εγώ ένα γεροντάκι Ρώσο στο Άγιον Όρος στις Καριές, ο οποίος όταν ένα διάστημα στο μοναστήρι γύρω στο 80 ήμουν θυρωρός, πορτάρης όπως λέμε στο Άγιον Όρος, ήμουν στην πόρτα, περνούσε αυτό το γεροντάκι από μια σκήτη μακρινή, ανάμιση δύο ώρες με τα πόδια από εκεί που είμαστε. Και όταν λέω δύο ώρες με τα πόδια, εννοώ δύο ώρες τηλεοφόρων εδώ του Γρήβα Διγενή, πώς τη λένε, αλλά δύο ώρες πας στα βουνά, ανήφορα και κατήφορα. Ερχόταν το γεροντάκι αυτό φορτωμένο, ένα μεγάλο ντορβά, μια μεγάλο σακί πάνω στην πλάτη του, που έβαζε μέσα διάφορα πράγματα και πετρογκάς, τις φιάλες του γκαζού, τις φορτωνόταν στην πλάτη, και χίλια δυο άλλα πράγματα, ψώνια, και τα κουβαρούσε στην πλάτη και τα έπαιρνε στους πατέρες. Και ψώνιζε όχι μόνο για τον εαυτόν του, αλλά και για τους πατέρες όλης της περιοχής του. Και όποιος ήθελε κάτι από εκεί, ποιο θα στείλαμε, αυτό το γέρο να το στείλουμε. Ερχόταν λοιπόν το γεροντάκι αυτό και ήταν τόσο απλός, δεν ήξερε και καλά ελληνικά, και επειδή για να έρθει στις Καριές πρωί και να επιστρέψει πίσω έπρεπε να φύγει πολύ πρωί από το καλυβάκι του, εγώ του έλεγα τι κάνεις γεροντά, τι θέλεις, πώς πας, και πάντα μου έλεγε πεινάω. Μόλις εδώ πεινάω. Αμέσως δηλαδή το έλεγε τέτοια απλότητα, πεινούσε. Φτωχός, πανφτωχός. Λοιπόν, εκεί στο μοναστήρι είχαμε φαγητά, του βάζαμε να φάει. Μία ημέρα, ήταν Δευτέρα, και εμείς είχαμε κάποια μικρή γιορτή στο μοναστήρι και είχε λάδι, κατάλυση ελαίου. Ήρθε το γεροντάκι κατακίτρινος από την άσκηση και κατάκοπος, φορτωμένος, και πει να πάει. Του λέω να σου βάλω, ναι, λυπηνώ. Μόλις όμως είδε το λάδι στο φαγητό, λέει όχι, δεν μπορώ να φάω λάδι σήμερα. Εγώ δεν τρώγω λάδι. Μα πάτερ, φάει, εμείς είχαμε γιορτή εδώ σήμερα, Δευτέρα είναι. Δεν είναι τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Έφυγε χωρίς να φάει, αλλά δεν είναι αυτό το γεγονός. Όταν επέθανε λοιπόν αυτός ο γέρος, ο οποίος πήγαινε, ερχόταν και σχεδόν κάθε μέρα πολλές φορές, δύο ώρες να έρθει και δύο ώρες να επιστρέψει, φορτωμένος με όλα τα πράγματα των πατέρων της περιοχής του, και πήγαμε στην κηδεία του, μας φώναξαν εκεί οι πατέρες και λέει, ελάτε να δείτε τι σημαίνει άνθρωπο, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και έβγαλαν τα παπούτσια του και είδαμε ότι κάτω από τα πόδια του σχεδόν είχαν φανεί τα κόκκαλα του. Τα πέλματα των ποδιών του έλειωσαν κυριολεκτικά και φάνησαν κόκκαλα. Και αυτός ο άνθρωπος πήγαινε και ερχόταν κάθε μέρα φορτωμένος στην πλάτη και δεν έκαμε καμία οικονομία στον εαυτόν του. Και ήταν πάντοτε τόσο γεμάτος ειρήνη, και το Πνεύμα του Θεού έλαμπε στο πρόσωπό του. Και ήταν γέρος, ήταν σχεδόν 90 χρονών. Ούτε γόγγισε, ούτε παραπονέθηκε, ούτε είπε, μα ας πάνε κι άλλοι μοναχοί να ψουνίσουν, κάθε φορά εγώ θα πηγαίνω. Τίποτα. Ευχαρίστος. Όταν του έλεγες κάτι, ευχαρίστος. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε τι είναι το γεγονός της εσταρκώσεως του Θεού. Τι σημαίνει το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας. Έφτασε δηλαδή σε επίγνωση της αληθείας του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν την επίγνωση της αληθείας παρακαλεί ο ιερέας να μας δώσει ο Θεός. όχι για να κάνουμε κι εμείς αυτές τις μεγάλες ασκήσεις. Γιατί μακάρι τις κάνουμε, δεν τις κάναμε. Τουλάχιστον όμως να μπορέσουμε να προθυμοποιηθούμε, να αποκτήσουμε λίγο φιλότιμο, όπως λένε, για να αγωνιστούμε λίγο στα στοιχειώδη πράγματα τα οποία πρέπει να τηρήσουμε σαν χριστιανοί, για να φυλάξουμε λίγο τη χάρη του Θεού. Και ακόμα, όταν φτάσουμε στην επίγνωση της αληθείας εν το παρόντι αιώνι, να μας χαρίσει και εν το μέλλοντι την ζωή την αιώνιο. Βλέπετε, τα δώρα του Θεού αρχίζουν από αυτόν τον κόσμο. Δεν περιμένουμε εμείς να πάμε στην άλλη ζωή για να δούμε τα μυστήρια του Θεού. Όχι. Αυτό δεν το λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η θεραπεία, η σωτηρία, ο παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτόν τον κόσμο. Και αν σε αυτόν τον κόσμο δεν αισθανθούμε τη χάρη του Θεού, δεν αισθανθούμε το γεγονός της αιωνίου ζωής του Θεού, τότε μην περιμένετε και στην άλλη ζωή θα τα αισθανθούμε. Ο θάνατος είναι απλώς ένα γεγονός βιολογικό, το οποίο συνεχίζει τη ζωή μας και μετά τον θάνατο. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να καταλάβουμε πού είμαστε και πώς πορευόμαστε, θα καταλάβουμε με το τι πνεύμα υπάρχει μέσα μας. Το πνεύμα μας αγαπά τον Θεό, θέλει τον Θεό, αγωνίζεται, ποθεί τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτός ο πόθος, αυτή η αγάπη θα συνεχίσει και μετά τον θάνατό μας. Εάν το πνεύμα μας είναι νεκρόν, δεν θέλει, δεν αγαπά τον Θεό, δεν αισθάνεται τίποτα, δεν καταλαβαίνει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, εάν ευρισκόμαστε σε πνευματικόν αγώνα, αν αγωνιζόμαστε, αν εξομολογούμεθα, εάν τηρούμε τις εντολές του Θεού, να είμαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε θα έρθει η Ανάστασή μας. Διότι από εδώ αρχίζει η Ανάσταση των νεκρών. Ανίσταται πρώτα η νεκρή ψυχή μας και μετά θα αναστηθεί και το νεκρό στόμα μας εις την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Αφού λοιπόν προσευχηθεί ο ιερέας αυτά μυστικός, τότε εκφώνος λέει: «Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων». Ζητάμε όλα αυτά διότι εσύ είσαι αγαθός, είσαι γεμάτος αγαθότητα, δεν έχει ίχνος κακίας, ίχνος πονηρίας, ίχνος κάποιου κακού πράγματος. Είσαι τελείως αγαθός και φιλάνθρωπος και αγαπάς τον άνθρωπο, είσαι φίλος με τον άνθρωπο, και πράγματι ο Θεός είναι αγαθός και φιλάνθρωπος. Δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε αστυνομικός, ούτε κακούργος, ούτε τίποτα. Είναι αγαθός και φιλάνθρωπος και μας αγαπά και μας περιμένει και μας συμπαθεί και μας περιθάλπει και δεν μας μαλώνει, αλλά πάντοτε μας γεμίζει με την αγάπη του και μας αγκαλιάζει με την πατρική στοργή του. Για όλα λοιπόν αυτά, για αυτήν τη διάθεση του Θεού απέναντί μας, μπορούμε να ζητούμε αυτές τις πνευματικές δωρεές, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για τη σωτηρία μας και την τελείωσή μας. Και έτσι να σταματήσουμε εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Καλά. Η επόμενη φορά που θα μαζευτούμε με τη βοήθεια του Θεού θα είναι στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, αλλά δεν θα σας μιλήσω εγώ, θα σας μιλήσει ο κύριος Κεμεντζεντζίδης. Χθες έκανα λάθος ανακοίνωση και είπα ότι θα μιλήσει την Τετάρτη. Έκανα λάθος εγώ, θα μιλήσει την Πέμπτη στις 8 του Δεκεμβρίου και ώρα 7.30 ή 8, 7.30 με 8 κάπου εκεί, θα σας μιλήσει αυτός ο άνθρωπος που ήρθε για την προηγούμενη φορά, ο κύριος Κεμεντζεντζίδης από τη Θεσσαλονίκη, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά οργώνει όλες τις ορθόδοξες χώρες, τη Γεωργία, την Τσεχοσλοβακία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Αλβανία, και εκεί κάνει αναποστολή, βοηθά τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους, με λόγον Θεού με έντυπα ορθόδοξα χριστιανικά και με άλλα υλικά αγαθά. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα να μας πει και πιστεύω και πρέπει όλοι να έρθετε να τον ακούσετε. Μάλιστα. Λίγο πιο δυνατά δεν ακούω. Τι είπατε? Ναι, εδώ λέει η κυρία ότι καλά θα ήταν αυτές τις συναντήσεις να ήταν εβδομαδιαίες. Να προσεύχεστε να μείνουν έστω μηνιαίες. Διότι και ο Σατανάς πολεμά με τρόπους που ξέρει αυτός, αλλά και εγώ είμαι τόσο ταλέπορος και πώς να πούμε κουρασμένος που δεν μπορώ δυστυχώς περισσότερο. Άσε που δεν έχω και καμιά δουλειά να έχω εδώ, γιατί εγώ είμαι μοναχός και δεν έπρεπε να είμαι εδώ δυστυχώς. Δεν είναι ο τόπος μου αυτός. Αλλά το κάνω επειδή, πώς να πούμε, άμα κανείς δεν κάνει προκοπή εκεί που είναι, τον βγάζουν εις τους δρόμους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ας παρακαλούμε τον Θεό να μας δει τη δύναμη να κάνουμε αυτό που μπορούμε μέχρι εδώ και να αγωνιζόμαστε. Δεν πειράζει. Ίσως να προσεύχεστε να βρεθούν άνθρωποι κατάλληλοι και πιο ικανοί να τα κάνουν πράγματι καλύτερα και πιο συχνά. Και εγώ αυτό προσεύχομαι. Ναι. Και τα παπούτσια τι έχουν? Α, ναι, πράγματι κυκλοφορούν κάτι παπούτσια τα οποία κάτω έχουν, από κάτω στη σόλα έχουν το σύμβολο του Δημίου Σταυρού. Ναι. Στην Ελλάδα έχει ολόκληρο σάλος και η κυβέρνηση και η εκκλησία κατήργησαν αυτό το σύστημα. Οπωσδήποτε το σύμβολο του Δημίου Σταυρού δεν είναι καλό να το πατούμε. Είναι αμαρτία. Και δεν είναι σωστό να το πατούμε, ούτε το βάζουν κάτω από τα παπούτσια. Βέβαια, δεν φταίνουν τα παιδιά που το φοράνε, ούτε ξέρουν. Αλλά καλό είναι οι γονείς να προσέχουν, να μην αγοράζουν παπούτσια που έχουν σταυρούς από κάτω. Ή αν έχουν σταυρούς, μπορεί κανείς με ένα λεπτό ξηραφάκι να κόψει το ένα κομματάκι του σταυρού, ώστε να χαθεί το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, να μην το πατάμε. Πολλοί λένε, τότε στην Ελλάδα που έγινε ο άλλος αυτός, θυμάμαι και γράφανε εφημερίδες και λέγανε συνέχεια, ανακαλύφθηκε ότι μια εβραϊκή εταιρεία έφτιαχνε αυτές τις σόλες των παπουτσών. Τι να πούμε. Να κάνουμε προσευχή και να. Δεν ξέρω εγώ, πατέρα Μαθαίος, τίποτα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπο ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας και στις 8 του Δεκεμβρίου παρακαλώ να έρθετε να ακούσετε τον Κύριο και με Τζαντζίδη.